Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir šiandien pristatome naujausią Artumos žurnalo numerį. Laidoje kartu su manimi čia Marijos radio studijoje Kaune yra žurnalo redaktorė Terese Elsterytė, sesuo Terese.
Taip,
labas, Terese.
Sveiki, sveiki.
Taip pat mūsų korektorė Rūta Lazauskaitė, sveika Rūta.
Labas.
Ir taip pat sutiko mūsų laidoje dalyvauti šį mėnesį šnekintas kartu su žmona, tai muzikos pedagogas ir solistas Tomas Ladygas. Sveiki, Tomas.
Sveiki.
Tai gal nuo pat pradžių ir pradėkim, kad Terese gal galėtų mums pristatyti praėjo metai ir Artuma visus metus rašė apie vieną temą, jinai buvo bendra ir visi numeriai siejosi, tai apie ką šiais metais rašė Artuma ir kokia yra pati paskutinioji mėnesio, gruodžio mėnesio tema?
Šiuos metus Artuma paskyrė 10 Dievo įsakymų vadinamajam dekalogui ir kiekvieną mėnesį gilinosi į vis kitą įsakymą ir baigė su paskutiniuoju įsakymu, kuris yra, kaip daugelis sako ir kaip katekizmas sako, kitų įsakymų tarsi apibendrinimas, tai negeisk svetimo turto. Gruodžio mėnesio žurnalas yra būtent apie šį įsakymą.
O kaip gimė pati idėja vat, kalbėti apie tuos 10 įsakymų ir visus metus remtis būtent į juos ir autorius prašyti rašyti apie tai? Kodėl ta tema tokia svarbi yra ir kodėl svarbu kalbėti apie tai, ką mums Dievas paliko savo įsakymu?
Iš tikrųjų, šitą temą pasiūlė vyriausiasis redaktorius. Kaip jam gimė ši tema, geriau atsakytų jis pats. Ar jam pasiūlė, ar jis pats panoro. Bet kai jisai pasakė redakcijoje, visi labai aiškiai suprato, kad taip, tai yra ta tema, kuri yra labai svarbi ir aktuali ir mum patiem, ir visiems žmonėm. Iš tikrųjų yra taip, kad kai mes mokomės dekalogo, kai ruošiamės pirmai komunijai, dar jį truputėlį pasikartojame, kai ruošiamės sutvirtinimui, ir po to daugiau į jį nesigiliname, jo neapmastome daugiau. Ir iš tiesų tai yra labai blogai, kadangi tam, kad mes patys gerai gyventumėm ir tam, kad kitiems šalia mūsų būtų gera gyventi, mes turime gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Ir tai yra aktualu ne tik žydam, per kuriuos atėjo iš Dievo 10 Dievo įsakymų, ne tik krikščionim, kuriuos, kurie perėmėm tos 10 įsakymų, bet ir visiems tikėjimam ir net ir netikintiem, nes tai yra, sąžinės dalykas ir tie 10 Dievo įsakymų, jie, formuoja sąžinę ir dėl to tai yra labai svarbu.
Ir akivaizdu, kad mūsų žurnale autoriai tikrai labai plačiai pasižiūri į tuos 10 įsakymų, pradedant nuo visai asmeniškų dalykų ir baigiant visuotinėmis temomis, kur svarbios temos visai visuomeniai, visiems žmonėms. Tai gal galėtum paminėti va šį numerį, kaip tik yra keli tekstai labai asmeniški ir paskui yra vienas tekstas, kuris yra liudijimas, valstybės tarnautojo liudijimas. Tai gal galėtum trumpai pristatyti, va, kaip tie tekstai atrodo, apie ką jie.
Aš galvoju, mūsų autoriai, kai pradėjo gilintis į šį įsakymą, labai daug kalbėjo apie pavydą iš tikrųjų, nes šis įsakymas yra neatsiejamas nuo pavydo, nuo tokios, nežinau, ar galima sakyti, nuostatos, kad kaimyno ir žolė žalesnė, ar ne? Ir apie tai rašo ir kunigas Saulaitis, apie tą jausmą, kad kiti gyvena geriau, kitų šeimos gražesnės, automobiliai geresni, žodžiu, jie daugiau pasiekia. Ar ne? Ir kaip mes su tuo jaučiamės, o mūsų šeima paprasta, automobilis prastas ir taip toliau. Ir kaip rasti, kaip išgyventi tai, ar ne, ir kaip rasti džiaugsmą tame. Ir Vytautė Maciukaitė irgi tarsi pratėsė šitą tekstą kalbėdama apie tai, kaip yra pavojinga lyginti. Ir jos tekstas vadinasi Palyginsi ir nusivilsi, nes visada, kai lyginamės su kitais, tai dažnai veda į nusivylimą. Ir man buvo įdomi jos mintis, kad šiuolaikiniai socialiniai tinklai ir medijos labai skatina šią ydą ir šią palyginimo savęs su kitais ir pavydo ydą. Tai man ta mintis pasirodė tikrai įdomi. Ir dar vienas tekstas yra, kaip pati minėjai, kontroliuojančios valstybės institucijos tarnautojo liudijimas. Jis yra labai įdomus dar ir tuo, kad tai yra žmogus, kaip sakoma, pabuvojęs abiejose barikados pusėse, kai vienu metu jis buvo tas, kuris ėjo pas valstybės tarnautojus ir jam kažko iš jų reikėjo, ir kitu metu jisai tapo pats tuo valstybės tarnautoju, pas kurį kiti ateina ir ateina su kyšiais ir, nu, iš kurio jau kitiem kažko reikia. Tai tas yra įdomu. Ir jis taip pat kalba apie tai, kaip ta sistema atmeta sąžiningus žmonės. Iš tikrųjų, ir čia jau galima kalbėti apie visą nuodėmę struktūrą, ne tik apie asmeninę nuodėmę.
Ačiū, Terese, labai. Tai o daugiau kviečiam skaityti Artumoj, tikrai įdomus tekstai ir verti dėmesio. Rūta, tavo publikacija labai įdomi. Tu mums šį mėnesį ir pati pasiūlėjai rašyti tokia labai įdomi, aktualiai įdomi tema apie vieną žmogų, apie Juozą Ambrazevičių Brazaitį. Tai galbūt galėtum trumpai pristatyti va tą savo tekstą ir kuo ši asmenybė ypatinga. Ir tiesiog, nu vat, kodėl pasirinkai tą tekstą, apie šį žmogų rašyti.
Taip, iš tiesų pati pasiūliau, man pasirodė, kad gruodis labai tinkamas metas tam, vis tiek rašome apie sukaktis aktualijas, kaip praėjusi, prieš keletą mėnesių, pavyzdžiui, rašėme apie Vaižganto sukaktį, ir gruodis yra tas metas, kuomet šiemet suėjo 40 metų, kuomet Juozas Ambrazevičius Brazaitis miręs, ir taip pat jis yra gimęs gruodžio 9. Jis gimęs 1903 metais. O asmenybė iš tiesų ypatinga, man pasirodė, kad labiausiai tai galbūt savo darbštumu, drąsa ir iš tiesų tai reiktų sakyti dorybėmis. O jo veiklos laukas tikrai platus ir man net sunku atsakyti į klausimą apie jo veiklos rytis. Aš tiesiog bijau suklysti ar kažkaip suprimityvinti. Iš tiesų jis buvo ūkininkų vaikas, ateitininkas, žurnalistas, gimnazijos mokytojas ir taip pat universiteto profesorius, netgi visuotinės literatūros katedros vedėjas Vytauto didžiojo universitete. Ir talento, imlumo ir asmeninių dorybių dėka būtų tikrai daug pasiekęs, tačiau okupacijos faktas viską pakeitė. Ir jis paukojo meilę literatūrai ir profesiją šalies laisvinimo darbui, rezistencijai. Taigi kalbėti būtų galima daug ir ilgai, ir įvairiai, ir galbūt būtent šitame tekste aš nuo to atsiribojau šiek tiek ir nusprendžiau išryškinti kitas, labiau užmirštas Ambrazevičiaus tapatybės dalis. Tai būtent pristačiau Ambrazevičių kaip kataliką pirmiausia ir kaip tikrai labai gimnaziščių mylėtą mokytoją ir kaip literatūros mokslo modernintoją.
Ir tikrai žinom ne vienas, kad mūsų visuomeniai kyla labai tokie dviprasmiški pamąstymai apie šį žmogų ir yra jisai prieštaringai vertinamas. Kodėl? Ko lietuviai nežino apie šią asmenybę arba kokios žinios yra klaidinančios tiesiog?
Na, man pasirodė, kad visi šalies istorija besidomintys tai iš tiesų žino, bet kiti galbūt neatsispiria toms klišėms ir kad iš tiesų kaltinimai yra bendro labai pobūdžio, tarkim, kad jis yra atsakingas už žydų sunaikinimą Lietuvoje ir panašiai. Ir tarkim, tas bendro pobūdžio kaltinimas yra, kad laikinoji Lietuvos vyriausybė buvo marionetinė. Tai tiesiog tam yra, jeigu nors kiek gilinės į faktus ir jų neignoruoji, tai pradedant nuo to, kad laikinai vyriausybei turėjo vadovauti Kazys Škirpa ir vokiečiai, nenorėdami, kad tokia vyriausybė būtų, neišleido jo iš Berlyno. Tai pirmas faktas. Kitas faktas, kad po to likvidavus tą vyriausybę, keli nariai atsidūrė Vokietijos konclageriuose. Kad visi faktai prieštarauja tai tezei, kad tai buvo marionetinė ir kad tai buvo kažkoks vokiečių įrankis, kuris padėjo legalizuoti vokiečių politiką ir naikinti žydus, kad buvo priešingai. Galbūt realesnis faktas arba priekaištas būtų, kad iš tiesų suimtų žydų turtas buvo nacionalizuotas, tai reiškia perėjo į šalies rankas, bet jeigu gilinantis į aplinkybės, būtent istorinės, tai ir reiškia, kad laikinoji Lietuvos vyriausybė siekė kuo mažiau įtakos suteikti vokiečių okupaciniai valdžiai ir arba tas turtas galėjo pereiti į vokiečių rankas ir taip padidinti okupacinės valdžios, tarkim, kažkokį mastą, gylį arba likti Lietuvos valstybės valdžioje. Tai čia galbūt toks faktas, kurį jau iš tiesų žmonės priima kaip tokį kabliuką ir pagalvoja, kad vadinasi tie dūmai nėra be ugnies, tie kaltinimai, bet iš tiesų bet kokios apskritai manipuliacijos pasibaigtų, jeigu mes bent kiek įsiskaitytume į Šalkauskio, į ateitininkų, būtent į tos kartos kažkokią idėjinę mintį, į jų straipsnius, į židinio publikacijas, ką jie tuo metu svarstė, tai tokių tiesiog manipuliacijų nebebūtų.
Savo straipsnėje rašai, kad Juozas Ambrasevičius paliko savo tokį dvasinį testamentą ir jisai susideda iš dviejų tekstų, kuriuos paminė. Ir kaip tie tekstai paliečia šiandienos šeimai aktualius klausimus, nes tikrai žinom, kad jam buvo svarbi labai šeima, jaunimas, vaikai, žodžiu, tas visas brandolys, kuris visiems mums ir dabar yra labai svarbus. Tai kuo, kas rašoma tose tekstuose ir kuo tai tikrai ypatinga šiandienos šeimai?
Gal mano straipsnis labai trumpas, palyginus su asmenybės pločiu. Ir taip, tekstai yra du, bet vienas yra 1936 metų deklaracija į organiškosios valstybės kūrybą, publikuota naujojoje Romuvoj, be pavardžių pirmą kartą, nes vis tiek galio Smetonos cenzūra ir kiti dalykai. Ir tai buvo toks kvietimas į savo valstybės kūrimą. O antrasis jau yra rašytas išeivijoj, tai yra irgi susijęs su Šalkauskio, ta visa filosofinė mintimi, tos šaknys yra tos pačios. Ir ją užrašė jau Lietuvos fronto bičiuliai, bičiuliais jie pasivadino dėl to, kad Lietuvos frontas pasipriešinimas liko Lietuvoje, jie pasitraukė ir gali save su tuo sieti tik kaip bičiuliai, nebegali būti išeivijoje ir manyti, kad jie tebėra, žodžiu, rezistencijoje. Ir tas tekstas, iš tiesų jau, tas antrasis tekstas jau apima visas rytis. Tai nuo labai smulkmeniškų tokių, kad, tarkim, namus reikia statyti tokius, kad jie tiktų šeimos poreikiams, iki tokių, kaip bandžiau suaktualizuoti tekste, kad, tarkim, valstybė negali nurodyti auklėti vaikų taip, kaip tėvai nenori, kad prieš jų įsitikinimus etinius. Ir, pavyzdžiui, ta man pasirodė mintis svarbi toje deklaracijoje, kad nepasaulėžiūrinės politikos nėra ir kad mes labai kartais padarom daug klaidų, manydami, kad štai čia jau bus šališka, štai mes čia pašalinkim tikybos pamokas iš mokyklų, ar tai jau bus labai objektyvų, kad bet koks sprendimas, jis nebus objektyvus, jis turės ideologinį pamatą ir mums tik tai reikia susitarti, kiek mes to galime leisti, kiek tikinti žmonės gali įtakoti bažnytinį gyvenimą, ne tik bažnytinį gyvenimą, bet ir visuomeninį bendrai.
Ir dar vienas klausimas, jeigu trumpai galėtum, kur paprastas žmogus gali susidurti su Juozo Ambrazevičiaus darbais? Žinau, kad tikrai yra knygas redagavęs ir mes ne visas jas žinome, nes ne visur jisai pasirašė savo vardu. Tai gal galėtum dar trumpai apie tai?
Taip, tai aš gal panėriau į tokius specifinius ir smulkmeniškus dalykus, bet žodžiu, jisai buvo tikrai labai savo darbą mylintis mokytojas ir literatūrologas, tai reiškia, kad jis redagavo, rengė knygas ir iš tiesų ir šiandien niekas nebaigė mokyklos, nesusidūręs netiesiogiai su Ambrazevičiaus darbais. kad nuo Pietario Algimanto ar Lazdynų pelėdos klaidos, kurios šias knygas jisai parengė spaudai, parašė įvadus, iki Maironio poezijos parengimo, kad tiesiog sovietmečių visur jo pavardė buvo kaip ir išcenzuruota, išeliminuota ir šiemet mes baigėme štai minėti Donelaičio 300 gimimo jubiliejų. Tai būtent tarpukariu pasirodė pirmas reprezentacinis leidinys Donelaičio metai ir jie buvo rengti būtent Ambrazevičiaus, jisai vyko į Karaliaučiaus rytį ir buvo vienas iš tų, žodžiu, atliko tikrai didelį svarbų tekstologinį darbą ir net sovietmečių tai irgi buvo vertinamas tas publikacijos mokslinis indėlis, tas tekstologinė darbo pusė, bet buvo tiesiog meluojama, kad štai tik tai atėjus sovietams buvo galima parengti Donelaitį. Kad Donelaitis yra, žodžiu, būrų ir proletarų poetas ir kad tik tai sovietinė vyriausybė, žodžiu, sudarė sąlygas parengti tokį leidinį. Kad štai ta buržuazinė tarpukario valdžia ir visuomenė tarsi Donelaičio neįvertino. Tai žodžiu, kad tikrai visi yra susidūrę su jo darbais, su jo redakcijomis.
Ačiū, Rūta, labai tikrai džiugu, kad domiesi šiuo žmogumi, kad neleidi neteisingoms nuomonėms plisti ir kad tikrai net žinau, kad savo disertaciją, daktaro disertaciją rašai šią temą, tai labai džiugu, tikrai džiaugiamės, tai didelis, man atrodo, indėlis pačiai Lietuvos valstybei ir mums. Tai dabar trumpam keliausime į muzikinę pertraukėlę ir po to pratęsim laidą, kurioje pristatom naujausią žurnalo Artuma gruodžio mėnesio numerį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į Marijos radijo eteriją, kuriame laida aktualijos ir šiandien pristatom naujausią Artumos numerį. Štai prieš muzikinę pertrauką kalbėjome su Artumos redaktore Terese, kuri pristatė šiek tiek kai kurias temas iš žurnalo šio mėnesio ir taip pat su Rūta, kuri pristatė Juozą Ambrazevičių ir tekstą apie jį. O dar Artumoje galite rasti vieną labai tokį žavų interviu su Mildos ir Tomo Ladygų šeima. Tai labai džiaugiuosi, kad Tomas yra greta manęs ir šiandien aš galiu dar truputėlį ir jį patį pakalbinti apie tai. Tai pirmiausia, kažkaip norėčiau klausti, baigėsi šeimos metai, jau tarsi paskutinis mėno. Šie metai buvo svarbus, per juos labai daug nutiko. Tomai, kuo šie metai jums buvo ypatingi? Kas jūsų gyvenime atsitiko, kuo džiaugiatės? Tiesiog gal galėtumėt pasidalinti apie tai.
Na, čia toks labai išsamus klausimas, į kurį turbūt neįmanoma atsakyti keliais žodžiais. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad dievulis leido tuos visus metus būti protingėti, bręsti, gal ir daryti klaidas, bet tuo pačiu jas ir pastebėti. Dėl šeimos turiu pasakyti, kad visai neseniai šeimos metų pabaigoje iš mūsų šeimos atžalų vyriausias sūnus irgi sukūrė jau šeimą. Tai čia tikriausiai yra didžiausias pokytis ir džiugiausias. O dėl šeimos metų ir artumos, kaip jau pirmoje laidos dalyje redaktorė sesuo Teresė paminėjo apie dekalogo pasirinkimą šių metų temoms kiekvienam žurnalo numeriui. Aišku, tai yra nelengvas uždavinys ir savotiškas iššūkis, bet aš pagalvoju labai prasmingas, todėl kad artuma tarsi traukia vienas kitą, jeigu mes taip galim pasakyti, kad Dievas tai yra visako meilė, didysis įsakymas ir įsakė mylėti kiekvieną žmogų, tai reiškia, jeigu mes atpažįstam, reiškia kiekviename žmoguje Dievą, Dievo veidą, tai mes tada artėjam. O jeigu mes užsimurzinam dekologo prasme, tai mes tolstam. Tai manau, kad artuma tikrai padarė didelį šitais metais žingsnį mums artėjant visiems.
Tikrai ačiū už tokius gražius žodžius. O kalbant apie patį interviu su jumis, tai pati turėjau nuostabią galimybę atvažiuoti į jūsų namus, į jūsų šeimą ir kalbėtis su jumis bei jūsų žmona. Man pačiai tai buvo labai tokia jautri patirtis, labai džiaugiausi. Ir tikrai žinau, kad puikiai suprantat, vat mūsų mėnesio tema šita yra negeisk svetimo turto, tokia labai, nežinau, opi tema tikrai ir žmonės tikrai susiduria su ja savo gyvenime. Jūs tikrai žinot, ką reiškia susikurti gyvenimą patiems nuo pat pradžių. Žurnale apie tai rašom, kad nieko neturėjot, atėjot į šeimą, nu tiesiog paprastai, tokie kokie esat. Susikūrėt gerbuvi. Ir staiga, po nemažai metų, kai jau turėjot ir tris vaikus ir juos užauginot, jūsų šeimoje atsitiko problema, kurioje supratote, kad nu, tai, ką žmogus sukuria, kas yra apčiuopiama, tie turtai ar kažkas, ką mes turim, nebėra taip svarbu, kai greta esančiui atsitinka kažkas negero. Kad tas, kuris yra šalia, yra pats svarbiausias. Tai gal galėtume trumpai pasidalinti, nu, kas nutiko ir kaip įvertino tą pačią šeimos svarbą.
Tai dabar net nežinau, ką sakyti, nes tarsi ir išgirdau ir atsakymą tuo pačiu klausime. Galėčiau tik papildyti, kad iš tikrųjų tos vertybės, materialinės vertybės ir dvasinės vertybės, na, neadekvačios. Labai svarbu, tikrai nemeluosiu, kad kiekvienas mes jaustumėms oriai, kaip žmonės, kaip šeimos nariai, atsakingi, galėtume, na, jausti, kad mes galim išlaikyti šeimą, mes tą privalom stengtis tą daryti. Bet vėlgi, kur tas saikas, kur ta riba? Ir aš priimu šią mūsų šeimos, reiškia, tokį iššūkį ir tą problemą, kaip tu įvardinai, tai yra mano žmonos Mildos liga, insultas, trenkė tada, sakyčiau, kada tų darbų mums visiems buvo, na, labai daug. Ir aš turėjau begalę darbų, ir ji pati neturėjo laiko tarsi pailsėti, nes buvo nepakeičiama savo darbe tarsi. Ir staiga, reiškia, tokia situacija labai pastato į vietą, ir kai supranti, kad nepakeičiamų nėra, visi yra pakeičiami, ir tada pradedi galvot, aha, jau čia toks rimtas signalas, vienas iš mūsų žaidėjų iškrito, ir gal ir man nereikia tada taip jau smarkiai stengtis siekti to paties tikslo, ką sulaukė mano žmona. Gal aš tada galėčiau būti toks truputėlį atsarginis variantas, kuris dar galėtų rūpintis šeimos materialinę gerovę, bet jau be tokio didelio pagreičio į priekį. Tai pradedi irgi galvoti, ar verta tiek, tokiu žodžiu pasakyčiau, draskytis ir eikvoti savo energiją vardan karjeros, vardan kažkokių pasiekimų. Na, tuos darbus, kurie tau priklauso, kuriuos nori atlikti, tuos ir atlieki, o tiesiog persistengti jau kažkaip nebematau prasmės. Yra kitų dalykų, svarbesnių dalykų. Ir kaip yra posakis, sako, vis tiek viso turto neužgyvensi ir vis tiek ant dviejų taburečių nesėdėsi. Taip kad reikia laiko apsispręsti ir tikrai priimu tą iššūkį kaip tokį signalą iš dangaus, kad na, gal jau pats laikas pradėti galvoti apie tikras vertybės.
Taip pat čia aš pastebėjau tokią labai gražią citatą mūsų žurnale. Kunigas Linas Šipavičius mums primena ištrauką iš Biblijos ir cituoja, kad darbininko miegas yra saldus, ar jis mažai, ar daug valgia, bet turtuolio perteklius jam miegoti neleidžia. Tomai, esate toks labai nuotaikingas žmogus, tai galvau, kad drąsu būtų jūsų klausti, kaip manote, ar tikrai nusunkiau užmigti, kai daugiau turi?
Nelabai galėčiau pasakyti, kad kažką jau ten ypatingai ir užgyvenom, kaip irgi prisimenu iš pirmos laidos dalies pasakymą, kad kaimyno žolė žolesnė, galbūt ir automobilis geresnis, gal ir žmona gražesnė. Iš tos pusės, kad kai tu turi daug visokių reikalų, iš tikrųjų užmigti nėra lengva, nes tuos reikalus pradedi planuoti ne iš ryto, o iš vakaro. Kaip suspėti, ką padaryti, o reiškia tiek ir maldai, ir tiek savo sąžinės nuraminimui, to lieka laiko vis mažiau. Taigi galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kuo daugiau sukiesi, tuo daugiau tave gyvenimas įsuka. Bet linkiu visiems, kaip ir sau, truputėlį staptelti ir susivokti, ar aš bėgu dėl to, kad bėgti, ar kažką pribėgti konkrečiai.
Ačiū labai, Tomai, tikrai ir labai ačiū už interviu. Nu, tai tikrai gražus liudijimas, mes labai, labai džiaugiamės dėl to. Na ir dar truputėlį sugrįžtant prie pačio žurnalo, Rūta, tavęs norėčiau paklausti, koks tekstas tau pačiai asmeniškai labiausiai įsiminė? Kas buvo svarbiausia, įdomiausia, nes vis tiek mes dažniausiai turim favoritus savo tekstus, kurie sekam net autorius, kai kurie mums patinka juos jais domėtis ir tikrai, tai gal galėtum mums papasakoti apie savo favoritą.
Na, aš gal ypatingą skaitytoją būnu priversta perskaityti viską nuo pirmos iki paskutinės eilutės, bet visada labai laukiu Gintauto Vaitoškos tekstų ir man tiesiog labai smagu, kad tai jis rašo temą, kurią dabar tikrai yra daug spekuliacijų apie homoseksualumą ir kad daro tai tikrai atsakingai, kad tai yra jo profesinė tikrai sritis, kuris įsigilinęs, manau, maksimaliai ir manau, kad šitas visas jo rašomas ciklas, šį mėnesį jau 9 tekstas, kad tai yra tikrai labai svarbu.
O Terese, kaip tau atrodo, kas labiausiai šiam mėnesį svarbu, ko gal dar nepaminėjom iš viso, ką turėjom prisiminti šioj laidoj, kas būtų svarbu klausytojams, skaitytojams?
Aš dar paminėčiau, man pasirodė įdomus tekstas Martino Vasiliausko Žinia iš Norvegijos. Jis pats yra Seimo kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas ir rašo, mes dažnai spaudoje girdime, kad Norvegijoje dėl vienos ar kitos priežasties iš šeimos paėmė vaikus, ar ne, ir davė globoti kitai šeimai. Ir tos priežastys mums atrodo labai keistos, kaip antai, pavyzdžiui, vaiką paėmė dėl to, kad mama ruošdama vakarienę išbėgo druskos pasiskolinti iš kaimynės. Arba dar atiduotas vaikas globėjams, nes draugo gimtadienyje per daug valgė. Na, tikrai tokios labai, labai keistos priežastys ir mes vis laikas nuo laiko apie tai paskaitome žiniasklaidoje. Tai Martynas Vasiliauskas savo tekste kalba apie tai, aiškina, kodėl jie taip daro iš tikrųjų. Jis jų nepateisina, bet duoda suprasti, kodėl taip vyksta. Ir man tas pasirodė tikrai labai įdomu ir labai, labai kviečiu paskaityti šitą tekstą. Ir...
Bet ar tikrai apsisprendė taip Norvegija, kad aš, man atrodo, kad mini tai, kad labai skausmingas tas yra vaikų paėmimas, nes tu nebuvai kažkokioj smulkmenoj tobulas, bet ar tų žmonių kažkas klausė, kad mes štai diegiam dabar tokią tėvystės sampratą ir visi, na, kad tarsi autorius daro išvadą, kad Norvegija apsisprendė, bet ar tikrai visi ten žmonės taip mano, ar tie, juk dažniausiai, kai skaitome spaudoje, tai būna skundai tėvų, kad jie nieko negali padaryti ir daugiau pamatyti savo vaikų, apskritai daugiau negali jų pamatyti.
Taip.
Tai kas yra tas, kuris nusprendė už Norvegiją?
Aš suprantu, kad tai yra tiesiog formuojama tokia žmonių nuomonė ir tai yra daroma prevenciškai, ar ne? Ir žmonės ugdomi, vedami link to, kad prevenciškai užkirstų kelią galimam smurtui, ar ne? Užkirstų kelią galimai nepriežiūrai, ten tarkim nepamaitinimui vaiko arba palikimui be globos. Ir
aš tiesiog gal čia buvo atviras klausimas ir kad jis ir autorius neturi tų atsakymų ir mes neturim ir kažin ar tie tėvai turi.
Aš tiesiog galvoju, kad tikrai labai labai skaudi tema. Labai džiaugiuosi, kad autorius rašo apie ją ir mes kiekvienas vos ne kasdien susiduriam su tokiais tekstais, ypatingai internete, kur ten tiesos nelabai daug, kur ten rašo visaip. Tai kažkaip smagu, kad domimės ir apie tai tikrai reikia šnekėti. Tai artuma šiek tiek paliečia. Ir galbūt palieka žmogui apsispręsti ir pačiam, ir skaityti daugiau, domėtis, kitur ieškoti informacijos, kad būtų aiškiau.
Ir formuoti savo poziciją, ar ne?
Taip, ir formuoti, kuo aš iš tikrųjų pasitikiu, kas man svarbu, ir koks aš esu pilietis, ir kaip aš puoselėju, kad mano šeima būtų išlaikyta, tikra šeima, kokie turi būti pagrindai tos mano šeimos. Taip, ir dar mūsų, aišku, šie metai artumoji labai džiugus. Švenčiam 25-tus savo gyvavimo metus ir tai labai toksai džiugus dalykas. Gavom daug laiškų šiais metais ir taip pat žurnale galite rasti mūsų skaitytojų pasidalinimus apie tai, kuo svarbi artuma, jų pastebėjimus, galbūt apie tai, kas yra ne visai taip gal žurnale, kuo jie norėtų matyti kitokį žurnalą. Žodžiu, tai kviečiam skaityti ir jūsų pačių nuomonės. Ir kadangi jau laidos laikas visai eina į pabaigą, dar turbūt norėčiau Tomai jūsų paklausti, kaip manot, kodėl šeimoms reikalingas žurnalas Artuma? Kodėl jisai svarbus?
O todėl, kad labai geras. Ten yra tame žurnale, kas jau nežino, tai tikrai dabar siūlau įsigyt, paskaityt, pavartyt. Ta prasme geras, kad jis, jo temos netaip greitai sensta. Galima pasiskaityti įvairiomis temomis. Jis padeda formuoti mūsų pasaulėžiūrą. Jis nebijo aktualių temų, skausmingų temų, neįprastų temų. Jis supažindina su skirtingomis kultūromis, su skirtingais matymais. Vat kaip ką tik minėjot, o kodėl Norvegijoje taip vyksta? O todėl, kad ten žmonės kitaip šiek tiek masto. Kas juos inspiruoja? Kitas dalykas. Apie tendencijas, kur eina mūsų šeima. Kur galėtų eiti. Ir be bejonės labai tinkamas visai šeimai skaityti. Ir vyresniems, ir tėveliams, ir netgi vaikučiams. Ir yra paskutinis puslapis tiems, kurie nelabai puola skaityti aktualių temų, o mėgsta juokelius, ten yra ir anekdotų skirelis. Nepaslaptis, kad aš irgi pradedu nuo jo.
Daug kas taip. Tai kažkaip dar dabar, kaip apie anekdotus pasakė, tai dar prisiminiau tokį džiugų dalyką, kad šiais metais pirmuosius žingsnius mūsų artumoj žengia savanoriai, kurie tikrai savo norų padeda artumai ir ryžosi savanoriauti, tai kai kuriuose parapijose Kaune galima įsigyti mūsų žurnalą iš savanorių rankų, kurie sekmadieniais, pirmą mėnesio sekmadienį pardavinėja žurnalus, tai tikrai milžiniškas ačiū jiems, tai yra tokie svarbus pirmi žingsniai, kažkaip didesniems tikslams, aš įsivaizduoju. Ir mum patiem, darbuotojams, redakcijoje, nutartuma yra labai svarbi. Aš nežinau, kaip perduot tą žinę, bet širdis tikrai labai džiaugiasi, kad galiu būti tarpę žmonių, kuriems rūpi kiti žmonės. Kad nesame užsidarę, kad mums rūpi tas skaitytojas, kiekvienas iš jūsų, kuris domitės, kuris rūpinatės. Ir kad va, tie laiškai, kuriuos minėjau prieš tai, kurie pasiekė artumą mūsų jubilėjaus progą, buvo tokie svarbus, kad tikrai kai kuriuos skaitant, nu, buvo svarbu ir ateitį matyti kitokią tokią, kokie jums jinai rūpi. Tai gal dar, Terese, galėtum tu pasidalinti, kuo tau svarbus tie laiškai buvo, nežinau, kad juos visus skaitėjais, visais domėjais ir pati apie tai parašiai. Tai galbūt dar trumpai apie tai.
Taip, tiek man, tiek visai redakcijai yra be galo svarbus atgalinis ryšys. Nu, kad nekalbėtumėm, kad nerašytumėm į tuštumą, vis tiek na, reikalinga žmonių reakcija. Ir dėl to, kai žmonės parašo, visuomet labai džiugina, nes tada matai, kas yra svarbu, ko labiau norėtų. Ir skaitydami laiškus matome, kad žmonės nori dar daugiau aktualių temų, ar ne? Tai, kas yra svarbu, kasdienėme gyvenime, jie dar apie tai prašo, kad rašytumėm. Ir žinoma, tikrai labai, labai stengsimės visuomet atsižvelgti. Ir dėkojame ir labai kviečiame dar rašyti ir išsakyti, kas yra svarbu, nes na, artuma yra mes visi. Tikrai, ne tik redakcija, ne tik autoriai, bet mes absoliučiai visi.
Taip, ir dėja, laidos laikas jau baigėsi po truputėlį ir tikrai nespėjome visko aptarti, akivaizdu, kad buvo apie ką kalbėti ir norėtųsi dar jūs kalbinti ir toliau šnekėti. Tai dar pačiai pabaigai norėčiau priminti jums, kad užsiprenumeruotumėt artumą iki gruodžio 19 dienos kitiems metams. Ir kitų metų tema yra, 2015 metų tema yra Jėzaus palaiminimai. Kalbėsime apie palaiminimus, apie tą tokį svarbų dalyką, kuris yra mums paliktas, apie tai gilinsis dar kitokie autoriai, jų bus dar daugiau, kitokių. Tai šiandien baigiame. Ir mūsų laidoje dalyvavo šiandien artumos žurnalo korektorė Rūta, redaktorė Teresė. Ir taip pat buvo Tomas Ladiga, kurį kalbinome interviu šią mėnesį. Prie mikrofono buvau aš, Valdonė Minciūtė. Ir tikrai linkime gražaus advento, ramaus advento. Ir tikrai skaitykite artumą, ramybės jums. Ir kažkaip susitikime tose puslapiuose ir truputėlį priartėkime per juos arčiau prie Dievo. Ačiū ir gražios jums dienos.